Rúiðu sindrast. Eftir degi Hadrians ár 138 eftir Krist, gekk það rómverska rúiðu spekulega móti undirgengi sínum. Orsakirnar voru nekvar. Fleiri keisarar voru ódúnalegir leiðarar, herdeildinar við landamarsinu settu sínar egnu keisarar og krútsjáust móti hverjum öðrum. Marknavaktin viknaði og germanar nýttu höfu að færa rönts fyrr lengt inn á rómverst öðsju. Og heilu fólkaslu byrjaði að flýta inn í landi. Róm hegi við hvort sex keisarar sem krútsjáust hver móti öðrum. Tann keisarin som vann var nefndur Konstantín og ár 330 flutti han höfustegin úr Róm til Konstantín Opel, núverandi Istanbul og í Turskalandi. Konstantín keisarin gjörði kristnutrunna til lands og atrúna og leði sig sjálfan døypa og deyjastra. Það var en rönd að samæna eitt rúiðu og yfa via detta sundur, men ár 355 skiftist það veldiga Rómarúiðu sundur og í vestur rómverska rúiðu og estur rómverska rúiðu hvörst við sýnum keisara.